Вітаємо вас, шановні радіослухачі,
і запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово». Сьогодні в радіожурналі
листи радіослухачів, коментує професор Олександр Пономарів.
Про критерії вибору слова.
Улюблені птахи українців. Зозуля. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Відомий мовознавець, доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів, відповідає на запитання радіослухачів.
Нерідко трапляються відступи від лексичних та інших норм і в термінології. Лихо наше в тому, що не одне десятиліття українська термінологія, зокрема й правнича, розвивалася не самостійно, а під пильним впливом, часто від'ємним, російської. Багато російських слів та висловів бездумно калькували українською мовою. Наприклад, російське слово «совершить» у сполученні з іншими лексемами перекладають «учинити», «зробити», «здійснити». «Совершить нападіння» – «вчинити або зробити напад». «Совершить переворот» – «учинити переворот». «Совершить покушення» – «вчинити замах». За цією схемою з'явився й вислів «учинити злочин», російське «совершить преступлення». Але в нас вийшов тавтологічний зворот на зразок «масло масляне, дерев'яне дерево». Аби уникнути цього, обізнані з тонкощами нашої мови правники використовують вислів «скоїти злочин». Іменники, запозичені з інших мов, набувають в українській мові категорії роду за зовнішніми ознаками. Наприклад, давнє запозичення з німецької мови «папір», у якій воно належить до середнього роду, у нас перейшло до категорії чоловічого роду, бо має закінчення на приголосний, як більшість іменників чоловічого роду. Спільна регіональна валюта країн Єврозони – євро – в усіх мовах, що мають середній рід, належить саме до цього роду. Так мало б бути і в українській мові. Але на початку вживання в нас цього слова хтось відніс його до категорії чоловічого роду. Тепер становище почали виправляти. Український орфографічний словник 2008 року подає це слово як таке, що може бути чоловічого і середнього роду, сторінка 250, а великий тлумачний словник сучасної української мови фіксує євро як іменник лише середнього роду, сторінка 360. Тож треба казати «одне євро», а не «один євро». Згаданий український орфографічний словник 2008 року виправив ще одну помилку. Термін на позначення злочинів нацистів проти єврейського народу під час Другої світової війни тут подано, відповідно до законів української фонетики, «голокост», а вживаний у деяких виданнях «холокост» вилучено з реєстру словника. Отже, не «холокост», а «голокост», «євро» не він, а воно. Лідія Пашкевич з міста Черкас досить дотепно висміює поширення в засобах масової інформації заклики попереджати затоплення. А вода ж не слухає попереджень і газет не читає, пише пані Пашкевич. Тож затоплення, повідь, повінь, будь-яке лихо справді не треба попереджувати, потрібно їм запобігати. Полтавець Віктор Куркула запитує, який переклад Біблії українською мовою найкращий? На мою думку, той, що його зробив відомий український мовознавець, знавець глибин нашої мови, історик церкви Іван Огієнко, він же митрополит Іларіон. Переклад цей здійснено з оригіналу, тобто з гебрайської, давньоєврейської та грецької мов, а не через посередництво інших мов. Ще радіослухач просить пояснити, чи відповідає українське слово «виглядати» російському «виглядіть». «Виглядати» в нашій мові має такі значення. дивитися кудись крізь щось, видніти, вдивлятися кудись. Наприклад, «Марне, брате, не вигляне чорнобрива з хати» – Тарас Шевченко. На межі, зарослій усілякою травою, виглядав дрібненький ряст – Наталя Кобринська. Біля воріт давно вже виглядала синів стривожена мати – Михайло Стельмах. Тобто виглядати – те саме, що російське «виглядивать». А російському «виглядіть» відповідає український вислів «мати вигляд». Тож, коли вам кажуть «ви добре виглядаєте», можна запитати «звідки?». Правильно казати «ви маєте гарний або добрий вигляд».
Сподіваємося, поради професора Олександра Пономарева стануть вам у пригоді. Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Гарна, правильна мова. Багато залежить, і про це написано в усіх посібниках з питань культури мови, від правильного вибору слова. Якими критеріями маємо керуватися, віддаючи перевагу тій чи іншій мовній одиниці?
Критерії можуть бути різні. Мовець часто орієнтується на певні авторитети – письменників, учених. Дехто любить погортати словники, довідники, посібники. До речі, їх уже чимало видано. Спосеред багатьох найзагальніших критеріїв професор Олександра Сербенська називає «українськість» і другий, з ним дуже тісно пов'язаний, «нормативність» обраного слова чи вислову. Важливе значення має також суб'єктивний чинник, розвинуте чуття мови, орієнтація на звучність слова, його красу.
Наприклад, нормативними вважають прислівникові пари «навесні» – весною, «влітку» – літом, «взимку» – зимою. Але в кого більш-менш розвинуте чуття мови, той обере перші слова з наведених пар. Чому? Бо вони, утворені вже на українському ґрунті, відрізняються від близькозвучних форм орудного відмінка. Взагалі, серед наших прислівників чимало цікавих утворень, звуковий склад багатьох з них просто вражає. Буцімто вмить, водночас, вочевидь, вранці, врешті-решт, всупереч, вщерть, ген, геть, голіруч, горілиць, досі, дощенту, звідусіль, зненацька, знічев'я, зопалу, ліворуч, мимоволі, миттю, нанівець, напрочуд, неймовірно, нишком-тишком, обабіч, онде, озьде, передусім, праворуч, притьмом, спідлоба, шкереберть, щойно, щомить, щосили.
Нормативними є вислови «кожного дня» і «щодня», «кожного року» і «щороку», «кожного понеділка» і «щопонеділка» чи подібні до них. Українець, який чує свою мову, вживатиме утворення з префіксом «що», «щовечора», «щохвилини», «щоднини», «щосили», «щойно», «щодобовий», «щоквартальний», «щомиті», «щоразу», «щорічно», «щосуботи». Як бачите, утворення з компонентом «що» – продуктивний словотвірний тип зі своїми моделями. Наприклад, прислівники зі значенням часу – «щовечора», «щовівторка». Складні синтетичні форми найвищого ступеня порівняння прикметників – «що найкращий», «що найсильніший».
Здається, композит «минулорічний» має в своєму складі два компоненти українські – минулий і рік, річний. Однак це слово явна калька російського прошлогодній. І навіщо його вживати, коли є питоме українське торішній, яке зберігає особливість прадавнього утворення і є таким природним? Наприклад, у приказці «потрібен як торішній позаторішній сніг». Тут варто запам'ятати авторитетну думку мовознавця Булаховського. Часто при суцільному сприйманні того, що йде ззовні, гине і корисніше своє. З ужитку виходять слова, форми і звороти тонші, точніші за ті, що дістають перевагу над ними під чужими впливами. Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Улюблені птахи українців.
Зозуля оспівана в численних українських народних піснях, казках, легендах та переказах.
Виходячи з її нестандартного, унікального способу життя, образи-символи, які витворив наш народ, неоднозначні. Вони є і позитивними, і негативними з точки зору моралі.
З одного боку, зозуля – це віщий птах, символ свободи, гордості, незалежності, символ скорботної матері і взагалі жінки в суспільстві. А з другого, вона є символом нероби, егоїзму, безпритульщини, жінки, що не піклуються про своїх дітей, залишаючи їх для виховання іншим.
Найбільше вражає найглибший у психологічно-моральному аспекті бестіарний образ-символ витворено в плачі Ярославни, що за всіма формальними ознаками є зразковою українською піснею плачем. Найкраще переспівав плач сучасною українською мовою Тарас Шевченко.
В потивлі граді вранці рано співає, плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю завдає. Полечу, каже, зигзицею, тією чайкою вдовицею, та понад доном полечу, рукав бобровою мочу в ріці Каялі. І на тілі, на княжім білім, помарнілім, омию кров суху, отру глибокі тяжкі рани.
У відомій народній пісні «Зозуля» цей птах є символом матері, що, вболіваючи за нещасну долю рідної дочки, готова летіти зозулею, готова зробити все, щоб рятувати свою дитину від біди.
Летіла зозуля, та й стала кувати. Ой, то не зозуля, то рідна мати. Ой, то не зозуля, то рідна мати. Вона прилетіла дочку рятувати.
Незвичайний образ зозулі, що символізує вселенську тишу, душевний спокій, врівноваженість, гармонійне поєднання малого внутрішнього людського космосу з неосяжним зовнішнім, протиставлення природи руйнівній урбанізації, створив Михайло Коцюбинський у геніальному творі «Інтермеццо».
Письменник Володимир Гаранін пригадує казку, яку розповідала йому ще в дитинстві мати, де зозуля виступає символом рідної мови. Ми прочитаємо її у наступному випуску нашого радіожурналу.
По-різному образ зозулі використовує у сюрреалістичних інтерпретаціях чудовий майстер поетичного слова Богдан Ігор Антонич. З всіх найдивніша мова гайова. В рушницю ночі вклав хтось зорі кулі, на віхах місяць розклюють зозулі. Росте Антонич і росте трава.
Цікавий своєрідний вірш «Як була би я зозуля» написав відомий український письменник Богдан Лепкий. У цьому творі зозуля символізує нещасливу долю жінки, що розлучилася зі своїм коханим. Вона, як і славнозвісна Ярославна, годна всю Україну зозулею щодня облітати, аби тільки розшукати дорогу людину. Як була би я зозуля, да крилечка мала, то я тую Україну щодень облітала, то я б свого миленького по шапці пізнала. Прилетіла зозуленька та й крикнула ку-ку. Подай, подай мені, милий, хоч правою руку, та розжени, розвесели тяженьку розлуку.
Ой, рад би я тебе, мила, та розвеселити, ой, рад би я тобі, мила, обидві подати, насипали сиру землю, не можу підняти.
Різні образи-символи, що пов'язані з зозулею, є і в такій мініатюрній формі народної творчості, як приказки, прислів'я, співаночки. І зозуля б дітей могла мати, та не хоче їх колисати. Гарно зозуленька співає, та про дітей не дбає. У зозуленьки вчися співати, а в голубки дітей доглядати.
Зозуля літ накувала, а щастя не дала. Бідкається молодиця, як та зозуленька птиця, гарна, як зозуля, а талану нема. Питай у зозулі віку, та не зраджуй чоловіку.
В одній з давніх українських легенд розповідається, що десь далеко-далеко у Всесвіті є острів Вирій. Це сонмище богів та померлих душ. Туди ж злітаються на зиму й птахи, розпорядницею яких є зозуля. Вона остання відлітає з Вирію, щоб зачинити його на ключ, і перша прилітає, щоб відчинити. Саме тому зозуля з'являється у нас після прибуття багатьох птахів і відлітає першою.
Мотиви цієї легенди своєрідно використав поет Валентин Мороз у вірші «Прилетіли зозулі». Прилетіли зозулі, і замкнено Вирій на ключ. Значить, там ні душі не лишилося більше живої. Покотився за обрій, покинутий якимось обруч, і дзвенить золота далина пустотою. Тільки ж пусто чи ні, не побачиш ізвіддалеки. І недарма про Вирій непевні розмови велися. Там живуть наші предки, туди відлітають пташки. Як буття й небуття в підсвідомості нашій сплелося, скільки різних думок виникає одразу в душі. Може, мама моя з журавлями про щось розмовляла? Може, батько мій з білим лелекою, товариші? Ми й про себе самих так образливо знаємо мало. Ось де пара лелек обирає для житла мій дім, щастя дому моєму. І ледве вловиме зітхання, бо навіки, навіки лишається в серці людським непогасна надія на зустрічі після прощання.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Костянтин Лаврентюк.
Звукооператор Людмила Бутко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам радіожурнал «Слово», Національне радіо, Хрещатик 26, Київ 1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми Українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.